Gebringheid en dis altyd 'n goeie gedagte om dit saam te bring, om saam te lees. Gaan ons lees uit Paulus wat aan Timoteus geskryf het, 2 Timoteus 2 vanaf vers 1 tot en met vers 13 gaan ons met mekaar saam lees. 2 Timoteus 2 vanaf vers 1. 2 Timoteus 2 vanaf vers 1. Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. En wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Ly dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. Niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het. En verder, as iemand aan 'n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls gewedywer het nie. Die landbouer wat swaar werk, behoort eerste van die vrugte te geniet. Dink na oor wat ek sê, en mag die Here jou insig gee in alles. Onthou dat Jesus Christus uit die geslag van Dawid uit die dode opgewek is volgens my evangelie, waarin ek verdrukking ly tot die boeie toe soos 'n kwaaddoener, maar die woord van God is nie gebonde nie. Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus is kan verkry met die ewige heerlikheid. Dit is 'n betroubare woord, want as ons met hom gesterf het, sal ons ook met hom lewe. As ons verdra, sal ons met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. Net tot daar, die voorlesing uit hierdie wonderlike woord, ek nooi die mans wat kan staan om saam met my te staan, en dan gaan ons die in die teenwoordigheid van die Here met hom praat. Aanbiddelike, ewige, onveranderlike, getroue, barmhartige, genadige God. Tot U nader ons vanmôre met groot ontzag en met groot aanbidding en met groot lof in ons harte. Lof, want ons het belewe hoe dat U, soos Psalm 68 vers 20 sê, dag na dag vir ons gedra het, ook hierdie week. Ons het lof in ons hart, want Here, ons het belewe. Johannes 1:16 wat sê, ons het ontvang uit die volheid van die Here genade op genade. Ons aanbid U vanmôre met lof in ons harte, want dis U wat vir ons gesorg het, dis U wat vir ons gedra het, dis U wat vir ons aangeraak het, dis U wat vir ons met U liefde toegevou het, dis U wat vir ons lewenskrag gegee het, dis U wat vir ons dit moontlik gemaak het om te sien en te hoor en te verstaan, te begryp, dis U wat ons bedeel met kennis, met insig. Dis U wat vir ons wysheid gee waaraan ons so tekort skiet. Ons wil U vanmôre kom aanbid. Ons wil aan U die hulde van ons hart bring, want Here, dit kom U alleen toe. Ons het belewe, daar's niemand soos U nie. Ons het belewe, daar is nie 'n ander God behalwe U nie. Want die Bybel sê U is so naby ons, so dikwels as ons U aanroep. Ons aanbid U vir U seun Jesus. Ons aanbid U vir sy kosbare bloed, wat die enigste reinigingsmiddel is tot vergifnis van sonde. Ons weet, Here, dat in ons dag is dit 'n ding wat posvat, dat mense die krag van die kruis en die bloed van Jesus wil minag. Maar ek dank U, Here, dat daar vanmôre nog staan in die Bybel, die bloed van Jesus reinig van alle sonde. Dankie dat daar nog staan, daar is krag in die bloed. En die bloed sal vir julle die teken wees dat die verderwer moet verbygaan. Ons kom bid en aanbid u vanmôre, dat ons u as God kan aanbid, vir so 'n verlosser, Jesus, wat so 'n verlossing gebring het, die enigste, en ons wil u daarvoor kom aanbid. Dankie dat ons, Here, u nie net kan loof en prys en kan aanbid nie, maar dat ons die ereplek van ons hart ook vanmôre vir u kan gee. Ons behoefte, ons verlange, ons honger, ons dors, kan alleen deur u versadig en geles word. Net u kan die verlange stil. En ons bid, Here, dat u u woord vanmôre sal gebruik, dat ons Jesus sal leer ken, en dat die stormwinde wat dalk in iemand se hart waai, en oor iemand se lewe waai, bid ek, Here, dat u ons die wysheid en die insig sal gee, om vanmôre te hoor wat u vir ons is, en wat u vir ons beteken. Ons buig voor u vanmôre in aanbidding, en ons wil die hulde van ons hart vir u bring. Dankie dat ons vir mekaar kon bid hier die afgelope tyd. Daar's talle, Here, wat siek was met al hierdie peste wat oor ons land spoel. Maar dankie dat u ook die groot geneesheer is en dat daar vanmôre nog in die Bybel staan deur u wonde daar vir ons genesing gekom. En dat ons deur u meer as oorwinnaars is, so sê die Bybel. En dat ons 'n toevlug het in u, wat met die eie bloed sê die Bybel ingegaan het tot binnekant die voorhangsel waar u 'n ewige versoening bewerk het vir liggaam, siel en gees. Maar nie alleen het u 'n verlossing bewerk nie, die Bybel sê u lewe vir ewig om vir ons in te tree. U bid vir ons. En ook die Heilige Gees kom ons swakheid tegemoet en u tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. Ons kan maar net vanmôre u kom aanbid. Ons dankie vir elkeen wat u aangeraak het. Ons dankie dat u deur siekbeddens gedra het. Sien hier oor die gehoor mense wat siek was, Here, u het hulle teruggebring, ons aanbid u. Ons aanbid u vir 'n oomblik soos hierdie waar u vir ons geleentheid gee om die woord by mekaar te wees. Ons aanbid u dat u dit moontlik maak deur die Heilige Gees dat ons vanmôre ook sal verstaan. Daarom bid ek, Here, dat soos die woord sê, u asseblief elke gedagte gevange sal neem tot gehoorsaamheid aan u self, en dat u Jesus sal kom verhoog in ons lewens ook vanmôre. Baie dankie, ons bid vir hulle wat nog met vakansie is, wat nog siek is by die huise. Ons bid dat u hulle sal dra, bewaar, beskerm, veilig sal terugbring, en ons sal u ook daarvoor eer en aanbid. Word u verheerlik ook nou in ons midde. En word u verheerlik, maak dit stil asseblief, Here. Elkeen van ons het iets al mee te doen gehad vanmôre. Dankie vir daardie teksvers vanmôre in my eie hart, omgord die lendene van julle verstand. Maak dit vas, bring dit kruis toe, bring dit na Jesus toe, sodat hy alles by mekaar kan hou om vanmôre met ons te praat. Ons dankie dat u gehoor het in Jesus se lieflike, wonderlike, aanbiddelike naam. Amen. Nou vriende, as ek vanmôre 'n teksvers vir u kan uithaal uit hierdie geleese gedeelte, sal u onmiddellik merk dat dis die teksvers wat ons ook 'n hele paar weke of maande gelede oor gepraat het. 2 Timoteus 2 vers 13: as ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. Ek moet vanmôre met u egter praat oor die laaste gedeelte van daardie teksvers. Hy kan homself nie verloon nie. God kan homself nie verloon nie. En dan, vriende, as ek dink aan die goddelike getrouheid van die Here, dan dink ek terug aan daardie boodskap, en ek moet dit noodwendig herhaal, net sulke hoofmomente, toe ons met u gepraat het vanuit die woord van die Here, en met u dit gedeel het oor die 9de eenskap, namelijk die getrouheid van God. Ek gaan nie weer in detail daarin gaan nie, Maar ek wil net u herinner dat die goddelike getrouheid van God word nie beïnvloed deur menslike ontrouheid of menslike ongeloof nie. Dis een van die mees uitstaande kenmerke van God, dat hy getrou bly. En hierdie was een van die 5 gesegdes wat ek vir u voorgehou het by daardie geleentheid, of spreekwoorde wat deur Paulus en Timoteus en ook in Titus vir ons aangehaal het. En al 5 hierdie gesegdes of uitdrukkinge wat Paulus aangehaal het, is gewigtig en is baie belangrik. En ek gaan nou nie weer by hulle stilstaan nie, ek gaan net die 5 vir u uitlig. Kom, ek wys hulle kortliks weer vir u, wat is hierdie betroubare spreekwoorde wat Paulus in die boek Timoteus en ook in die boek Titus neergepen het. En onthou dat die hele skrif is deur God ingegee, sê die Bybel, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot onderwysing in die geregtigheid. Nou sê 1 Timoteus 1 vers 15, hier is die eerste een. Dis 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, komma, dat Jesus Christus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is, sê Paulus van homself. Maar hierdie spreekwoord, dat Jesus Christus in die wêreld gekom het om sondaars te red, nie mens nie, nie organisasies nie, nie ordinansies nie, nie enigies anders as Jesus wat 'n mens kan red nie. Ek lees dat dit 'n spreekwoord was wat onder die kinders van die Here in daardie tyd geheers het, en in kort het hulle vir mekaar gesê, Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te red, en hulle het hulle daarby geskaar, want hulle daardie reddende genade van God het hulle dan self belewe. Die tweede uitdrukking wat Paulus gebruik het, vind ons in 2 Timoteus 3 vers 1. Dit is 'n betroubare woord, as iemand 'n opsienersam verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. In ander woorde, as iemand begeer om vir die Here iets te doen of te beteken, dan begeer hy iets voortreffeliks. Maar hy moet weet, en jy kan dit maar gaan lees, dat daardeur bring hy op homself baie angs, baie spanning, baie trane, baie slapelose nagte gaan kyk in die lewe van Paulus, hoe dit self beskryf het. Maar dis 'n eerbare taak met 'n groot beloning, en daarom is dit wys om te kies, om dit te kies en jou hele lewe dan vir daardie taak van die Here jou dit daaraan te wy. 'n Derde uitdrukking wat Paulus gebruik het om die betroubaarheid van die woord is 1 Timoteus 4 vers 8, want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Dis 'n betroubare gesegde, want liggaamlike oefening is vir die nou hier en net hier, maar die godsaligheid is voordelig in hierdie lewe, maar ook in die hiernamaals. En dit was 'n betroubare spreek wat onder die kinders van die Here was. Nie net vir nou nie, maar ook vir die toekoms. Dis waar volgens ons moet lewe. En die vierde uitdrukking, 2 Timoteus 2 vers 13. As ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. En hieroor het ons breedvoerig gepraat toe ons by daarby stilgestaan het. Dit is een van die wonderlike eienskappe van die Here God. Hy is getrou. Maar as jy nou 2 Timoteus 2 vers 11, 12 en 13 weer sou lees, en ek gaan dit vir jy lees, sê die Bybel, dit is 'n betroubare woord, want as ons met hom gesterf het, sal ons ook met hom lewe. As ons verdra, sal ons met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. Nou vriende, om hierdie vierde betroubare gesegde en die spreekwoord beter verstaan, moet ons dit as volg lees. Dis 'n betroubare woord, want as ons met hom gesterf het, sal ons met hom lewe. Dis 'n betroubare woord, as ons verdra, sal ons met hom regeer. Dis 'n betroubare woord, as ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. Dis 'n betroubare woord. As ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. En dis presies wat vers 11 tot 13 vir ons sê. En nou het ons genoeg gepraat oor of stilgestaan by die onomstotelike feit dat die Heere God uiters en ten volle getrou is en betroubaar is. Ek bring u by die vyfde gesegde. Titus 3 vers 8. Dis 'n betroubare woord. En ek wil hê dat julle hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense. Dis 'n betroubare gesegde wat die kinders van die Here onder mekaar uitgespreek het, sodat 'n mens wat in Jesus glo, wat Jesus as sy persoonlike saligmaker aangeneem het, soos Johannes 1:12 sê, dat so 'n mens 'n toegewyde, heilige karakter sal ontwikkel deur hulle lewe van geloof in hierdie onwrikbare Jesus. Dis 'n lewe wat toegewy moet word. Dis 'n betroubare woord, dat elkeen wat getuig dat hy kind van God is, dat sy lewe aan die Here toegewys sal wees met 'n volle oorgawe. Maar vandag moet ek stilstaan by die waarheid in 2 Timoteus 2 vers 13. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hierdie woorde, hy kan homself nie verloon nie. U sien vriende, in ons teksvers is daar 'n tragiese moontlikheid dat daar baie ontrou teenoor die Here gehandel en opgetree kan word. As ons ontrou is, daar's 'n tragiese moontlikheid dat ons as mens teenoor God ontrou kan word. En daardie tragiese moontlikheid beleef ons in ons dag in op baie terreine, vriende. Want so baie leiers het misleiers geword. Van hulle leiers van ons dag glo niks meer van Jesus nie. En verskoon as ek nou 'n uitdrukking gebruik wat ons beter ken. Vir baie leiers het Jesus 'n syspoor geword. Iemand na wie ek maar net so nou en dan verwys. Maar die hooflyn het ek gemaak dat dit by my pas, by mense regte pas, by mense se omstandighede pas, en dit word verdraai tot die gruwelikheid wat ons vandag rondom die waarheid van Jesus kry. Leiers het blinde leiers geword, omdat hulle die woord van God nie meer wil aanvaar soos God dit neergepen het nie, en dit waarmee hulle groot geword het, hierdie onfeilbare Bybel, is besig om deur in ons land en oor die wêreld deur leiers en sogenaamde leiers nek omgedraai te word, en hulle word van God afvallig deur die goed waardeur hulle waarmee hulle groot geword het nie meer te aanvaar nie. En die teoloë het die grootste hand in hierdie saak. Vir baie leiers is dit waar wat Paulus aan die mense in die tyd van Korinthe gemeente gesê het, 2 Korintiërs 4 vers 3 en 4. Maar as ons evangelie, hierdie evangelie en hierdie Bybel, as dit nog bedek is, dan is dit bedek vir die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges, en wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat hulle die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou sien skyn nie. Jy sien, hulle beskou hulle self in ons dag as verder gevorder as die skoolteoloog of as die teologie van die Bybel. En hulle plaas onkundige raaiwerk in die plek van soliede Bybels gefundeerde leringe. En hulle mislei mense by die miljoene, terwyl hulle Jesus een kant toe regeer op 'n syspoor. Deur hulle raaiselagtige soort van teologie, waarin Jesus nie die sentrum is, die sentrumpunt is, die middelpunt is, die spil is, die as is waarom alles draai nie, is baie mense die pad byster geraak in ons dag. En van hulle het dit waar geword wat Paulus aan Timoteus geskryf het in 1 Timoteus 4 vers 1 en 2. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word. En verleidende geeste van en leringe van duivels sal aanhang deur die geveinsdheid van leraars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Hulle sal leringe van duivels aanhang en ons sien dit in ons dag, vriende. Kyk net die nuusblaaie. Luister net die kommentaar wat sogenaamde teoloë skryf. Luister net hoe dat teoloë die geboorte van Jesus afmaak. Luister net hoe dat hulle sê dat God en Mammon is dieselfde vlak. God en die moslim en God en die hindoe en God en al die godsdienste is op dieselfde vlak. En allemaal gaan op dieselfde plek eindig. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Ek weet van een van die grootste teoloë in die wêreld sit op sy kansel die Bybel en die Koran langs mekaar. Hy sê daar's geen verskil nie. Die arme man weet nie wat in die Koran staan nie. En hy weet nog minder wat in die Bybel staan. 2 Thessalonicense 2 vers 6 tot 11 staan hier die woorde, en nou julle weet wat hom teehou, sodat hy op die tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid sal aan die werk, net totdat hy wat teehou uit die weg geruim is, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en die verskyning van sy wederkomst tot niet sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan. Hoor nou, en omdat hulle die liefde tot die waarheid rondom Jesus nie wou aangeneem het nie, om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. Hoor jy wat sê die Heer? En ek het vir my vrou dit al 'n paar keer gesê, en ook vir mense, as jy die liefde van die waarheid van God se woord nie wil aanvaar nie, en begin leringe van duivels aanhang, dan sê die Bybel, God stuur jou die gees van die krag van die dwaling, om die leuen te glo, en hoe gaan jy daar uitkom? As jy Jesus nie wil aanvaar nie, hoe ga jy loskom uit die wurggreep van die leuen wat jou hel toe sleep? Hoe? As jy Jesus nie het nie. Maar as sou die leiers en die teoloë en die sigbare kerk van Jesus ontrou, ongelowig word en die Bybel nie meer glo nie, bly die evangelie van ons Here Jesus Christus nog die onbetwisbare, onfeilbare, onveranderlike waarheid. Teenoor die tragiese moontlikheid waarna ons so pas verwys het, staan die mees geseënde vertroostende waarborg van versekering, God bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. Hy bly getrou, want by hom is geen verskuiwing of verandering nie. Hy bly die rots en die drijfsand nie. Hy bly die verlosser, al verwerp of alvaar leiers hom. Hy bly verlosser, al word die sigbare kerk van Jesus ontrou, hy bly getrou, dit kan niks aan sy getrouheid doen nie. Hy is dieselfde verlosser wat op die troon aan die regterhand van God sit. Die Here vra deur die psalmdigter, psalm 2 vers 1 tot 6, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stik en ruk en hulle toue van ons afwerp. Hoor nou, hy kyk uit die hemel en hy sien, hy wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met hulle, dan sal hulle aanspreek in sy toren en in sy grimmigheid sal hulle verskrik. Ek toch, sê hy, het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. God lag vir die ontrouheid waarin teoloog geval het. Hy lag vir die nasies wat teen hom probeer optree. Hy lag vir hulle wat hulle eie planne maak en dink Jesus se kruisdood was 'n klug. Deur ontrouheid van mense kan die koninklike troon van ons onsterflike verlosser toch nie geaffekteer word nie. Dit kan nie. Hy is en bly die ewige vors. Laat mense sê en doen wat hulle wil. Hy bly getrou. En soos wat Jesus dieselfde verlosser is en bly, so het ons dieselfde onveranderlike evangelie van Jesus Christus. So is daar geen ander manier om in die hemel te kom as deur Jesus nie. Dis onveranderlik, ontwyfelbaar, vir ewig. Die Bybel sê, hemel en aarde sal verbygaan, maar hierdie woord nie. Dieselfde onveranderlike evangelie, daar word vandag deur teoloog geroem dat hulle op evangelie verbeter het. Het jy dit al gehoor? Hulle het dit verbeter. Want verskillende goed word bygevoeg tot die evangelie. Want jy sien in ons dag is dit mos nou Jesus. Ja, dis reg, jy moet Jesus sê, maar jy moet nog dit en dit ook hê. Dis onbybels, vriende. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus is die begin, die voortsetting en die einde. Hy is die alfa en die omega. Niks boord of kan of mag by die verlossing van Jesus bygevoeg word nie. Ons moet oppas of ons moet aanpas, sê die teoloog vandag. Ons lewe in 'n moderne tyd, sê hulle. Anders bly ons agter. Het jy al gehoor dat hulle oor die eter, oor die lig gesê het? Ons moet dan nou net weet, dit wat Paulus geskryf het, was met die oog op daai tyd. Ons lewe in 'n nuwe tyd, dis nie waar nie. Want wat toegesê is, en wat gesê is deur die eeue, en wat vandag gesê word, is God aan die woord. En hy verander nie. Die hele skrif is deur God ingegee. Een van die vertalings sê, is geadem deur God. Dit bestaan uit God. Dit bestaan uit Jesus. Dit kan nie verander nie. En as 'n mens aan hierdie evangelie, in hierdie moderne tyd wil torring en iets wil byvoeg, sal God die plaag byvoeg, sê die Bybel, by een wat dit doen. Ons moet nie aanpas by die moderne tyd nie. Ek dink dis tyd dat die moderne tyd sal aanpas terugkeer na die woord van die Here toe. Jy weet, hulle soos babas met nuwe speelgoed en dan roep hulle uit, o, dis 'n nuwe rigting wat ons aan die evangelie gee. Hoe kan jy 'n nuwe rigting aan die evangelie gee wat Jesus die alfa en die omega van is? Nee, vriende, die Heer Jesus en sy vrymakende evangelie bly tot in ewigheid dieselfde, want die Heer Jesus bly vir ewig getrou en hy kan homself nie verloon nie. En soos wat die evangelie dieselfde bly, so bly Jesus getrou aan die verpligtinge van sy hemelse Vader. Want Johannes 17, kan jy maar gaan lees, het Jesus die Vader beloof om die wat die Vader hom sal gee, hulle wat gered gaan word, hulle wat hulle harte vir hom gee, hy sal hulle bewaar tot aan die einde toe. Hy was en hy is getrou aan daardie belofte nog dwars deur die eeue, om sy kinders te bewaar. In Johannes 6:37 het Jesus aan die sondaars dwars deur die hele aarde gesê dat hulle na hom toe moet kom, en die wat na hom toe kom sal hy nooit uitwerp nie. En hy was tot vandag toe getrou daaraan. Hy het genadiglik gesê in Handelinge 2:21, en elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word, en hy sal daarin getrou bly tot die einde van hierdie wêreld. As 'n sondaar na hom roep, sal die Here Jesus getrou bly, hy kan homself nie verloon nie, want is die doel waarom hy gekom het, om sondaars tot bekering te roep. Hy was en is ook getrou aan elke ware kind van hom, elke mens wat sy hart en sy lewe aan Jesus gegee het. Hy het beloof, Johannes 10:28, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Hy hou elke kind van die Here in die krag van sy skepingshand vas. Hy sal ons daar stewig vashou tot die dag van die einde, al gaan dit miskien op die aarde uiterlik swaar. Sê die Bybel, tot die dag van die einde toe sal hy sy kind vashou. Want daar's 'n beter lewe wat vir my voorlê as dit wat op die aarde gebeur. Hy sal dit ook doen al staan al die ontrouheid en ongeloof van die hele wêreld teen hom. Hy sal sy kind dra tot by die wederkoms, tot by die dood, tot aan die einde. Hy staan by elke woord wat hy gespreek het. Vriende, en hy sal elke belofte wat hy gemaak het uitvoer, al sou almal hom nie meer glo of hom nie meer vertrou nie. Daar staan in 2 Korintiërs 1 vers 20 nog, hy sê, in hom is elke belofte ja, en in hom is elke belofte amen. Ek gaan nie na een gedeelte vat, wat hierdie week vir my ongelooflik baie beteken het, terwyl ek deur die boek Daniël werk, waarvan ek 'n hele reeks binnenkort vir u wil bring oor die boek Daniël. Ek lees in Daniël 9, een van die mees aangrypende gebede wat 'n man van God kon bid, en jy moet dit gerus gaan bid. Die volk is in ballingskap, nou reeds 70 jaar, as gevolg van hulle sonde. En luister wat bid Daniël tot God in Daniël 9 vers 11, en hy sê, maar die hele Israel het u wet oortree en afgewyk, deurdat hulle nie na u stem geluister het nie. Nou, daarom is die vloek en die eed oor ons uitgestort, wat geskrywe is in die wet van Moses, die knegt van God, want ons het teen hom gesondig. Nou moet mense nie vinnig oor dit lees nie. Ek herhaal dit. Hy sê, Israel het afgewyk deurdat hulle nie na die stem geluister het, daarom is die vloek en die eed oor hulle uitgestort. Wat geskryf is in die wet van Moses, gaan kyk bykie wat staan in Levitikus 26. Ek lees vanmorgen, 7 keer sê God, ek sal julle seën, ek sal julle dra, as julle in my insettinge bly. Dis sy beloftes. Ek sal julle behoed, ek sal een reën gee, daar sal op die lande wees. 7 keer sê hy, ek sal. Ek sal julle seën. En dan sê hy, daarvan af vers 11 men ek. Hy sê, maar as julle nie, met die vloek is julle belaai. En dan sê hy, 17 keer, ek sal julle vernietig. Ek sal die hemel toesluit. Ek sal die aarde so stof maak. Jy sien, hy gee belofte. En Godse belofte is waar. En Daniël vat die volk na God toe in gebed en hy sê, Here, u het die beloftes waar gemaak. U het vir ons op 'n dag die seën en 'n vloek voorgehou. Ons het die vloek gekies. En u het ons diep laat drink uit die vloek wat oor ons uitgespreek was. Waarom haal ek dit vir die aan, vriende? God is getrou teenoor sy woord. Hy kan homself nie verloon nie. En toe die volk dink God maak grappies, toe word die seën 'n vloek. 7 verander in 17 vloeke. En Daniël snap dit. En hy bring dit na God toe. En hy bely dit, dat God was getrou teenoor sy woord, en hy kon homself nie verloon nie. My broer en suster, daar staan vanmorgen, ek herhaal dit weer nog in die Bybel, dat elke belofte ja en amen in hom is, en elke belofte is amen in die Here Jesus. Dis waar. Maar dieselfde Jesus het gesê, wee jou, as jy in die lig wandel soos ek in die lig is. En God speel nie. Hy maak nie grappe nie. Die Bybel sê is nie mens dat hy so lieg nie. Sou iets spreek en dit nie doen nie en iets sê en dit nie waar maak nie. Speel met sonde as jy wil. Maar jy sal die bitter vrugte pluk wat die volk Israel gepluk het. Omdat hulle gedink het God se beloftes is ligtelik. En hy bedoel nie wat hy sê nie. Ah, vriende, so sal elke belofte tot in ewigheid, sal ons dit vind. God sal nooit ontrou word aan sy woord nie. En het nooit sal homself verloon nie, nooit. En dit bring ons by die tweede en 'n belangrike deel van hierdie teksvers. Die heerlike onmoontlikheid. Namelijk, hy kan homself nie verloon nie. Daar is 'n paar dinge in die Bybel, vriende, onmoontlikhede wat die Bybel van praat. En ek wil vir die drie noem en by die vierde een stilstaan. Die Bybel sê, God kan nie sterf nie. Hy al sou die wêreld dit graag wou hê. Vriende, ek wil dit platvloers uitdruk, as daar ooit 'n tyding sou kom dat God vandag dood is, sal dit die grootste partytjie op die aarde gehou word, want dis wat die wêreld wil hê. God moet uit die pad uitkom dat ons kan lewe soos ons wil. Maar die Bybel sê hy sterf nie. Hy is van ewigheid tot ewigheid. Voordat die berge daar was, voordat die fonteine gekom het, was God daar. Hy lewe. Dis nommer 2 is, hy kan nie lieg nie. God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, sou iets sê en dit nie doen nie, en iets spreek en dit nie waar maak nie. God kan nie lieg nie. In hom is die waarheid. Hy kan nie mislei of verlei word nie. Jesus, 'n duidelike voorbeeld. Toe op die aarde was en die duivel hom vir 40 dae, 40 nagte onophoudelik versoek het. Hy kan nie mislei of versoek word nie. Maar in ons teksvers, die 4de, hy kan homself nie verloon nie. Wat word daarmee bedoel, vriende? Dit word net dit. Op geen punt kan die Here Jesus verander nie, want hy is Jesus Christus wat gister, vandag tot in ewigheid dieselfde is. Daar is nie 'n punt waar hy kan verander nie. As hy in enige punt of plek sou verander op grond van wat hy gesê en gedoen en geleef het, sal hy in daardie punt of plek homself verloon, maar hy kan dit nie doen nie, want hy is God en hy verander nooit. Sy woord kan nie verander nie. Sy woord is opvallend en ewig soos hy self is, want sy naam is Woord van God, Johannes 1 vers 1. Jesaja 40 vers 8 staan hier die woorde, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van die Here, onse God, hou stand in ewigheid. Dit kan nie verander nie. Dis dieselfde woord van die evangelie wat aan ons verkondig is. Dis dieselfde woord wat die eerste boodskapdraer by die geboorte van Jesus vir Maria gesê het, jy moet hom Jesus doen noem, Matteus 1 vers 21, jy moet hom Jesus noem, want dis hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dis dieselfde boodskap wat ek en jy maar kan aanhou verkondig, want Jesus gaan nie sy woord verloon nie, want die woord is hy self, en hy kan homself nie verloon nie. Hy kan nie verlossing wat in homself aan die mens aangebied is, verander of onttrek nie. Want verlossing is verseker Jesus self. Hy is die totale pakket van verlossing. Jeremia 3:23 sê, waarlik in die Here onse God is heil, is Israel se heil. En hoor wat sê die Amplified Bible daarvan? Hy sê, truly, in and with the Lord, our God, rest salvation of Israel. In en met hom is die totale verlossing. Wanneer iemand wonder waar sy verlossing lê, dan wys hy kom na Jesus. Want hy is nie net die verlosser nie, maar hy is die verlossing homself. Die totale verlossing. Da's by hom steeds dieselfde vergifnis vir die hardste sondaar, want Jesus kan die hardste hart verander. Sy verlossing, soos wat Petrus en ander dit gepreek het op Pinksterdag en daarna, is dieselfde verlossing wat vandag nog geld en gepreek behoort te word, want Jesus kan homself nie verloon nie. Veronderstel, iemand sou vandag sê, ek glo dat Jesus my kan red en ek gaan hom vandag vra om dit vir my te doen, want ek gaan hom glo dat hy hierdie sondaar kan verander. O, hoor wat ek vanmôre vir jou sê, hy sal homself nooit verloor nie, deur so mens se versoek te weier nie. Nooit. Hierdie doel het die seun van die mens verskyn om die sonde van die wêreld weg te neem. En 'n sondaar wat hom tot God bekeer, sal ervaar en belewe dat Jesus homself nie kan verloon nie, maar hy sal hom vergewe. Luister, as jy vandag na Jesus sou gaan om verlos te word, en hy sou jou weier, dan sal hy homself verloon, en die Bybel sê hy kan homself nie verloon nie. Moenie vir my sê, ek het dan nog 'n keer my lewe vir die Here gegee, maar dit werk nie uit nie. Die fout lê by jou, nie by hom nie. want hy kan homself nie verloor nie. En hy sal, ek sal hom met Jesus gesê, wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. En hy is getrou daan. Hy het homself tot vandag toe nog nooit verloor nie, want wanneer een sondaar na hom toe kom, dan word hy daar die sondaarse verlosser. Die versoening wat Jesus tussen die mens en God bewerk het, is steeds dieselfde, omdat Jesus die versoening is. Hy self het ons sonde gedra, hy self het die offer vir ons geword, en ons sonde kan net hy vergewe. Daar's geen, die saligheid is in niemand anders nie, sê die Bybel, want daar's geen ander naam onder die hemel, onder die mense gegee, waardeur ons gered kan word nie, behalwe deur Jesus. Hy is die offer, hy die sonde gedra, en hy kan vergewe. Hy kan sonde wegvat. Sy bloed is sy lewe, en hy lewe vir ewig, en daarom is hy in staat om volkome te red. Die wat deur hom, Jesus, tot God gaan, staan daar in Hebreërs 7 vers 25, want sy bloed het nog nooit sy krag verloor nie. Hy sal homself nooit verloor, deur 'n sondaar wat om genade en vergifnis roep, van hom weg te wys nie, sê Johannes 6 vers 37. Vriende, snap het vandag, glo dit, omhels dit met jou hele hart, dat die versoeningsoffer wat Jesus gebring het, het nog nooit enige krag verloor nie, en sal tot in ewigheid nooit verander nie, want Jesus kan homself nie verloor nie. En hy het gesê, ek sal hom red. Is nog so krachtig, net so krachtig as die dag toe die Heer aan die kruis vir die rower met sy bloed gewas het van al die vuilheid van die hel wat aan hom gekleef het en hom verander het tot 'n reinheid vir die hemel. Dis dieselfde Jesus. Dis dieselfde Jesus. Dis dieselfde versoening en dit kan nooit verander nie, want dan beteken dit dat Jesus homself sal moet verloon en hy kan homself nie verloon nie. Die genade troon is die plek van gebed. Dit sal nooit verander nie. Daar staan vanmorgen nog in Jakobus 4 vers 8, nader tot God en hy sal tot julle nader. Daar staan nog, reinig julle hande, julle sondaars, en suiwer julle harte, julle dubbelhartiges. Maar nader tot God en hy sal tot julle nader. Want as dit sou verander, dan sou die Here Jesus homself verloon het. Die troon van genade. Jy sien, ons kan maar altyd bid, want as gebed deur God geweier word, sou hy homself verloon het. Hy antwoord nie altyd net op die tyd wat ons wil nie, maar God antwoord gebed. En as daar iets wat ons nie altyd wil hoor nie, maar ek wil jy moet dit hoor wat ek vanmorgen vir jy sê, soms is God se stilswye in antwoord op my gebed, dalk die nee wat God gesê het. Ons wil altyd ja hoor. Maar soms bly God stil, dan is die antwoord nee. En ek moet dit aanvaar. Maar daar is 'n troon van genade, waar God gebed antwoord. 'N troon van genade, waar Jesus vanmôre lewe om vir ons in te tree. 'N troon van genade, Romeine 8, waar die Gees van God vanmôre vir jou en vir my intree met onuitspreeklike sigtinge waar Jesus en hy vir ons bid. Die liefde van Jesus vir sy kerk en sy doel met sy kerk kan nooit verander nie, vriende. Juis die kerk van Jesus, juis omdat die kerk van Jesus, Jesus self is, dis deel van hom. Hy kan homself nie verloon en as ek praat van die kerk van Jesus, dan praat ek nie van die sigbare uiterlike kerk soos hierdie nie. Dan praat ek van die geestelike kerk, die bruid van Jesus. Dan praat ek van elke weergebore man en vrou, maak deel uit van die kerk van Jesus. En Jesus sê van daar die kerk, hy sal hom nooit verloon nie, want daar die kerk is duur gekoop met sy kosbare bloed. Die dag gaan binnenkort aanbreek, wanneer Jesus sy reine ware bruid gaan kom huis toe neem. Maar tot dan het Jesus nooit verander teenoor sy kerk nie. My vriend, ek wil vanmorgen by jou pleit, asof dit die laaste maal in my lewe is, dat ek dit kan pleit. Ken u hierdie Jesus? Het jy maar toegelaat in jou hart en jou lewe? Anders gaan jy nie deel wees van die bruid, wat hy binnenkom kort kom haal nie. Maar vir ewig dalk verlore sonder hom. Maar totdat hy sy kinders kom haal, sal hy nooit verander teen sy kerk nie. Hy sal sy bruid, sy kerk nooit verloon nie, want dan sal hy homself moet verloon. Hy sê, laat ons bly wees in ons verheug, Openbaring 19 vers 7 en 8. En aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om te bekleed, met fyn linne. O, my liewe hoorder, hy sal sy bruid nooit verloon nie, want dan sal hy homself moet verloon, en hy kan het nie doen nie. Nooit sal hy homself verloon nie, maar sal elke liefdesplan wat hy vir sy kerk het, vir sy kind van het, sal hy uitvoer, en elke gedagte wat hy oor sy bruid gekoester het, gaan hy uitvoer. Daar staan in Jeremia 29 vers 11, want ek weet wat gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle een hoopvolle toekomst te gee. O vriend, ek het gepoog, om u vandag aan die beste vriend ooit voor te stel, iemand wat nooit verander nie, nooit homself sal verloon nie, nooit sal teruggaan op sy woord nie, nooit, nooit, nooit. Al word julle ontrou, ek bly getrou. Julle my verloon, sal ek julle verloon. Maar ek sal nooit myself verloon nie. O vriende, hy wat nooit verander het, sal ook jou lewe verander, as jy hom net die kans wil gee. Ek wil afsluit deur die raad van Job, die beste raad wat ek ooit vir iemand kan gee vandag. Job se raad was, Job 22 vers 21, sluit toch vriendskap met hom, sodat jy vrede kan hê. Daardeur sal goeie dinge oor jou kom. Hy sal homself nooit, nooit verloon nie. Nooit nie. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. O mag die Heere God, my liewe vriend, as jy hom nog nie ken nie, vir jou genade gee, om hom te kies, en om jou vriend te maak. Hy skaam hom nie, om ons sy vriende te noem nie, sê die Bybel. En daarom kus die Seun, sê die Bybel. Met ander woorde, verootmoedig jou voor hom, aanvaar hom, as jou enigste verlosser. En dan maak Jesus jou vry, en jy sal belewe dit wat ek vanmorgen aan u moes bring, dat die Heere homself nie kan verloon nie, selfs teenoor jou, wat na hom toe vlug, en teenoor my. Mag die Heere hierdie woord diep in ons hart brand, en dat hy self die naprediker van sy onfeilbare woord sal wees. Amen, kom ons buig ons hoofde. Dierbare Heere, ek besef maar net weer vanmorgen die gebrekkige taal wat ek uiter, of wat ek gebruik. Daar bestaan nie genoeg woorde skat om te beskrywe die getrouheid van die Here nie. Daar bestaan nie 'n manier anders as wat vanmorgen gepoog is deur die Heilige Gees deurgegee is, om u getrouheid te weerkaats nie. Ons aanbid u, dat u jouself nie kan verloon nie. En daarom is die verlossing in u vir ewig. Daar is nie 'n ander manier om in die hemel te kom, behalwe deur u nie. En u sal dit nooit verander nie. Al is die moderne siening anders, sê die Bybel, wat die fundamentele, goddelike, onwankelbare waarheid is. Wees jy asseblief die naprediker van u woord, en o Heere, ek aanbid u, dat u jouself nie verloon nie. Ook wat my betref, en wat ander betref. Word jy asseblief verheerlik, in Jesus se lieflike naam. Amen.